Καλό σας μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, στρατηγέ.
Χριστός Ανέστη, κύριε Παπαδροδρόμου.
Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά, κυρία Σιράκη, κύριε Τσόχο, αγαπητέιου, και στους φίλους και φίλες που μας ακούν σε όλη την Ελλάδα.
Λοιπόν, πώς μπορεί να εφαρμοστεί τώρα όλο αυτό και αν πιστεύετε ότι τελικά θα μπορέσουν οι νέοι μας να το εφαρμόσουν αυτό το μέτρο, χωρίς να έχουμε έτσι παρεκκλήσεις.
Καταρχήν να πούμε ότι η εξαγγελία ενός μέτρου δεν σημαίνει ότι αυτομάτως λύνεται ένα πρόβλημα, αφού και στην ίδια την εξαγγελία περιγράφεται μια σταδιακή, θα έλεγα, διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αυτό για μια σειρά από λόγους. Κύριοι λόγοι είναι πρώτα απ' όλα η διαθεσιμότητα από τις ίδιες τις πλατφόρμες που θα υλοποιήσουν αυτό το μέτρο, έτσι, μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί το καλοκαίρι και θα φανεί δηλαδή αν όντως έχουν τη δυνατότητα να επανελέγξουν τους λογαριασμούς που ήδη υπάρχουν και αυτούς που ήδη έχουν δηλωθεί, αλλά και για αυτούς τους λογαριασμούς που θα διαμορφωθούν ή θα ζητηθούν να δημιουργηθούν το επόμενο.
Είναι εύκολο αυτό και υπάρχει βούληση τους να το κάνουν?
Θα έλεγα ότι έχει δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι από τις ίδιες τις πλατφόρμες που θα πρέπει να δουν το κάθε προφίλ ξεχωριστά και να επαναεπιβεβαιώσουν την ηλικία αυτή, και από την άλλη τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν όχι μόνο σε επίπεδο της χώρας μας αλλά και ενδεχομένως και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχει ακουστεί για παράδειγμα το Kids Wallet, αλλά ένα αντίστοιχο εργαλείο που αυτό το καιρό είναι σε υποδιαμόρφωση είναι ένα αντίστοιχο wallet σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φαντάζομαι ότι το μέτρο θα, κατά την άποψή μου, θα έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν αυτό γίνει σε μια κατεύθυνση όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά σε επίπεδο ενωσιακό. Δηλαδή θεωρώ ότι θα έχει περισσότερο ισχύ και αποτελεσματικότητα. Αντιλαμβάνεστε τώρα, για να το καταλάβουμε και να γίνει κατανοητό για τους φίλους που μας ακούν, όταν μιλάμε για social media σήμερα, μιλάμε περίπου για ένα μέγεθος που υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια σε προφίλ που υπάρχουν. Να σας πω ενδεικτικά ότι μόνο την πενταετία 2020-2025 προσθέθηκαν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο νέα προφίλ στα ήδη υπάρχοντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και πόσα από αυτά υπολογίζονται ότι είναι 15 και κάτι?
Δεν σημαίνει καταρχήν πρώτα απ' όλα ότι όλα αυτά είναι ενεργά. Δηλαδή μιλάμε για τον αριθμό πια, πόσα από αυτά είναι ενεργά, είναι ένα δεύτερο ερώτημα. Επίσης να πούμε ότι στα 6 δισεκατομμύρια χρηστών της τεχνολογίας, στο σύνολο 8,2 δισεκατομμυρίων του πλανήτη αυτή τη στιγμή, ένα στους τρεις είναι παιδί. Στους χρήστες του διαδικτύου και του ίντερνετ, που σημαίνει, και αυτό φανερώνει επίσης μια άλλη παράμετρος της διαγενειακής, θα έλεγα, του χάσματος που υπάρχει ανάμεσα σε γενιές, στις νέες γενιές που είναι πολύ πιο εξοικειωμένες με τις τεχνολογίες. Και το άλλο το οποίο θα έλεγα, το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι τα μέτρα αυτά δεν υποκαθιστούν και δεν αντικαθιστούν τη φροντίδα που πρέπει να έχουμε εμείς οι γονείς, και δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που να λύνει τα προβλήματα έτσι με έναν τέτοιο τρόπο, γιατί δημιουργείται ψευδεπίγραφα η αίσθηση ότι αυτή μια ρύθμιση θα μας λύσει τα προβλήματα. Φοβάμαι, κύριε Τζόκη, κύριε Σιράκη, ότι έχουμε αφήσει άπρακτο το διάστημα που προηγήθηκε πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό να συζητούμε για απαγορεύσεις, όπου δεν ασχοληθήκαμε με το κομμάτι της ενσυνείδητης επιλογής, του χτισήματος της κριτικής σκέψης, του τι κάνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, γιατί κατά την ταπεινή μου γνώμη το πρόβλημα σήμερα δεν είναι τα παιδιά. Είναι οι γονείς.
Οι γονείς που τα παρκάρουν στα social media για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, έτσι, και να μην τους ενοχλούν.
Εμείς οι ίδιοι σαν γονείς είμαστε όλη τη μέρα στα social media, στο τηλέφωνο. Πώς λοιπόν μπορούμε να δώσουμε αυτό το καλύτερο παράδειγμα?
Μια αυξημένη εξάρτηση, την οποία εισπράττουν αυτή την εικόνα, κυρία Σιράκη και κύριε Τσοχού, εισπράττουν τα παιδιά αυτή την εικόνα. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, θα έλεγα ότι το μήνυμα που περνάμε την ώρα που αυξάνεται, που σας είπα προηγουμένως, ο αριθμός των χρηστών στα social media, είναι κάτι το αντιφατικό. Λέμε, ερχόμαστε εμείς και λέμε σήμερα απαγορεύουμε. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε, και επίσης να δούμε και τον αντίκτυπο. Σίγουρα δημιουργούνται προϋποθέσεις για εθιστικές συμπεριφορές, θέματα που έχουν σχέση με την παραπληροφόρηση, με την βία που διακινείται, την τοξικότητα του λόγου που υπάρχει. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα όντως σήμερα απασχολούν. Επίσης μην ξεχνούμε ότι τα σημερινά παιδιά είναι οι σημερινοί και αυριανοί πολίτες που θα πρέπει να έχουν περάσει ένα στάδιο διαλόγου, αν θέλουμε να ζήσουμε σε ανεπτυγμένες κοινωνίες και ευημερούς κοινωνίες με την τεχνολογία δίπλα για το καλό μας, ας πούμε, αλλά μέσα από διαδικασίες δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαπροδρόμου, που είναι, θα έλεγε κανείς, το ερώτημα όλων, το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Οκ, θεσπίζεται αυτή η απαγόρευση. Στην πράξη είναι δυνατόν να λειτουργήσει από τη στιγμή κατά την οποία όχι οι hackers, όχι το dark web, όχι διάφορα συστήματα τα οποία μπορούν να παρακάμπτουν μπλοκαρίσματα και απαγορεύσεις.
Και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που βέβαια στο παιχνίδι βέβαια. Και αυτό.
Μπορεί πραγματικά ή θα παρακαμφθεί αυτό το πράγμα και από τους ίδιους τους πιτσιρικάδες τους χρήστες ή από κάποιους επιτίδιους που θα βρουν τον τρόπο να τους προσεγγίσουν ακόμα και αν ισχύει αυτή η απαγόρευση.
Θα έλεγα είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Ακριβώς για το λόγο, όταν μιλάμε για το πεδίο της τεχνολογίας, των νέων τεχνολογιών και της ανάπτυξής τους, μιλάμε για ένα δυναμικό περιβάλλον που τα πράγματα, η ίδια η τεχνολογία έρχεται και τα ξεπερνά, αντιλαμβάνεστε. Είναι ένα αλυσιδωτό σπιράλ, θα έλεγα, τέλειωτο, ας πούμε, στο διηνεκές, θα έλεγα, όπου ξεπερνά τα όποια εμπόδια. Ζούμε σε μια εποχή που όχι μόνο της τεχνητής νοημοσύνης, είμαστε στα σκαλοπάτια, αν όχι ξεκινήσει, η λεγόμενη κβαντική υπολογιστική, κβαντοτεχνολογίες και άλλα πράγματα, βιοτεχνολογίες, όλα αυτά που είναι σε εξέλιξη. Όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, έχει σχέση αυτό, για να σας απαντήσω στο ερώτημα αυτό, έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και πώς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες σε μια λάθος κατεύθυνση, είναι απεριόριστος ο δρόμος, θα έλεγα. Το ίδιο όμως απεριόριστος είναι και ο δρόμος που προς την θετική κατεύθυνση. Και το κρίσιμο ερώτημα για μένα δεν είναι αν θα ξεπεραστεί ή αν καταφέρουμε και πείσουμε μέσα από... Γι' αυτό μίλησα για μια διαδικασία διαλόγου και ουσιαστικής προσέγγισης. Κάτι που πρέπει να κάνουμε και ως γονείς. Αυτό θα πρέπει να ξεκινάει από το σπίτι, το ξαναλέω, αλλά θα πρέπει να συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια και στο σχολείο. Εάν δεν ενισχύσουμε, εάν δεν προτείνουμε, αν δεν αντιπροτείνουμε στα παιδιά κάτι το οποίο θα δώσει απάντηση στις ανησυχίες τους, στη διάθεσή τους να έχουν να αναπτύξουν αυτή την κοινωνικότητα, έστω και μέσα από αυτή τη μορφή των social media όπως σήμερα το υπόσχονται στα παιδιά τα social media και κάποια από αυτά βλέπετε ότι έχουν μια δημοφιλία, αναφέρουμε ειδικτικά για παράδειγμα στο TikTok, γιατί μάλιστα το μέσο από το οποίο εξαγγέλθηκαν τα μέτρα, όχι τυχαία. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι φοβάμαι ότι δεν θα πετύχει αυτό το εγχείρημα. Θεωρώ ότι δηλαδή θα πρέπει να το δούμε σαν μια προσπάθεια, όχι σε επίπεδο τεχνικό όπως σας είπα, σαν ένα αυτόματο διακόπτη που θα σταματήσει οι διαδικασίες, αλλά σαν μια προσπάθεια ολοκληρωμένη επαναπροσέγγισης του διαλόγου που πρέπει να έχουμε τα παιδιά μας και να είναι αποτέλεσμα ενσυνείδητης επιλογής, το τονίζω. Έχει μεγαλύτερη αξία αν κάτι είναι ενσυνείδητα, το έχουμε επιλέξει ενσυνείδητα.
Τώρα, βεβαίως τα παιδιά ευλόγως κάποια θα μπορεί να εκνευριστούν, να θυμώσουν ότι δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γονείς, ας πούμε, κάτι τέτοιο? Τι συμβουλή θα δίνατε κι εσείς έναν 14χρονο, 13χρονο, ο οποίος μέχρι τώρα είχε το τηλέφωνο στα χέρια του, ήταν στα social media, είχε πρόσβαση και τώρα πλέον δεν θα έχει?
Φαντάζομαι, κυρία Σιράκη, αυτό το σενάριο που περιγράφετε στο ερώτημά σας θα είναι υπόψη και των αρχών που εξαγγέλνουν τα μέτρα, το τι θα προτείνουν μέσω δομών και θεσμών υποστήριξης της οικογένειας, αντιλαμβάνεστε, το πώς θα διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις που ενδεχομένως να συμβούν ή να συμβαίνουν ή να το βιώνουν πολλοί γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Έτσι, σίγουρα θα χρειαστεί υποστήριξη για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για μια προσπάθεια που θα πρέπει να στηριχθούν και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στο τρόπο που, το οποίο θα διαχειριστούμε αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ και πάλι ότι είναι μια ευκαιρία το όλο momentum, θα λέγαμε, που υπάρχει, να ξαναδούμε τη σχέση που έχουμε με τα παιδιά μας και να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα είμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας, οι λύσεις ενδεχομένως να μην είναι μακριά μας.
Μάλιστα.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή έχετε θητεύσει και με επιτυχία σε μία από τις προμετωπίδες. Πιστεύω όλοι έχουν να λένε τα καλύτερα για το επίπεδο, έτσι, των ανθρώπων και την επάρκειά τους στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, όλα αυτά που λέμε να διαπαιδαγωγηθεί το παιδί. αλλά υπάρχει, έχετε και εμπιστοσύνη φαντάζομαι στο γεγονός ότι στην περίπτωση στην οποία επιδιωχθεί να προσπεραστούν, να παρακαμφθούν όλα αυτά τα firewall, εν πάση περιπτώσει, έχουν συγνώσει οι φύλακες στην Ελλάς.
Θα έλεγα καταρχήν για να αναποδώσουμε την πραγματική διάσταση στο θέμα αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος, του εγκλήματος στο κυβερνοχώρο και όχι ηλεκτρονικού εγκλήματος εγγραφτέριων.
Ναι, ναι.
Γιατί αυτός είναι ο ορισμός. Αυτό είναι μια προσπάθεια συνολική, όχι μόνο τη διεύθυνση αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος, όπως λέγεται σήμερα η υπηρεσία, αλλά όλων των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίες στο καθημερινό πεδίο ασχολούνται με τρόπο επιστημονικά και με πολύ σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, θα έλεγα, στο πλαίσιο που υπάρχει, στο να αντιμετωπίσουν διάφορες μορφές κυβερνοεγκλήματος. Αναφέρω ενδεικτικά στα θέματα των απατών και της οικονομικής διάστασης, που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, το βλέπουμε καθημερινά, στα θέματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και κακοποίησης, όλα αυτά τα πράγματα και άλλες και μια σειρά άλλων υποθέσεων. Απόδειξη τρανή είναι οι επιτυχίες που κατά καιρούς εμφανίζεται, τις παρουσιάζεται κι εσείς. Ωστόσο, θα έλεγα ότι η υπόθεση της αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος δεν είναι υπόθεση μόνο των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας ή των άλλων αρχών της χώρας μας. Είναι υπόθεση ευρύτερα της δικαιοσύνης. Και εδώ χρειαζόμαστε βήματα να εξυγχρονιστούμε περαιτέρω. Δηλαδή, για παράδειγμα, να υπάρχει εξειδικευμένος εισαγγελέας για όλη τη χώρα, να αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα που υπάρχει στον GOV, να υπάρχει εισαγγελέας που εποπτεύει αυτή την πλατφόρμα για λόγους διαφάνειας. Και θα έλεγα εξυγχρονισμού της δικαιοσύνης, του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης. Αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και αυτό αφορά θεσμικά την πολιτεία. Και μια που μου δίνετε την ευκαιρία με το ερώτημα αυτό, να πω ότι η χώρα μας θα περίμενα με αφορμή την εξαγγελία αυτή να έχει υλοποιήσει από το ελληνικό κοινοβούλιο την εκκρεμότητα που έχουμε και συμπληρώνεται περίπου 4 χρόνια από ότι υπογράψαμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Φάρμακα που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο, τα ψευδεπίγραφα, τα αναβολικά, όλα αυτά που διακινούνται και κινδυνεύει και η υγεία των παιδιών μας μεταξύ άλλων, να έχει επικυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο. Έτσι, θα έλεγα ότι θα πρέπει την ευαισθησία αυτή να την εκδηλώνουμε ολιστικά και όχι αλακάρτ.
Μακάρι πραγματικά να είναι το επόμενο βήμα αυτό για να κλείνουν όσες περισσότερες...
Αυτό έχουμε κάνει χθες.
Να κλείνουν όσες περισσότερες τρύπες γίνεται.
Το αυτονόητο.
Στρατηγέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ εκείνο που θα έλεγα να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας. Δεν υπάρχει
καλύτερη
συνταγή από το λεγόμενο λογισμικό ζωής. Και το λογισμικό ζωής είναι ο αξιακός κώδικας και συμπεριφορά που μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Να είμαστε πράξη και όχι λόγια.
Κρατάμε αυτό το μήνυμά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους.